Sarah. Det er altid godt at høre andre læse Bibelen, og enhver læser med sin stemme, og det er altid godt, synes jeg, at høre andre læse end sig selv, hvis man kan sige det sådan. Jeg har været rystende nervøs for at prædike for jer i dag, og jeg har været så, som jeg typisk er, når jeg skal prøve at så sige noget, så har jeg været fuld af tanker og sådan, ja, som det er, for der er så meget, og det er svært at samle tankerne, synes jeg nogle gange, men så minder jeg mig selv om, at hvor er det et privilegie at få lov til at dele Guds ord med hinanden, og jeg gør det ved Guds nåde, og ikke i min egen kraft, håber jeg ikke, men og til Guds ære, og jeg ønsker at pege på Jesus i dag, fordi det er det, vi skal have for øje, når vi deler Guds ord. Og det, som Sarah lige læste, det er jo så kapitel 8, starten af kapitel 8. Evangeliet er nu på vej, og der er et stikord, som man kan godt hive frem her, og det er, at der er bevægelse. Det er bevægelse. Det, der lige er sket på pinsedag, har vi hørt om i de andre prædikener, vi har hørt om apostlenes gerninger. Men det, der sker nu, det er, at der udbryder en stor forfølgelse af de kristne. Efter mordet på Stefanus, som vi hørte om sidst, da Conrad prædikede til os, det var, at Stefanus blev stenet ihjel, og det udbryder en stor forfølgelse af alle de kristne. Og Lukas, som er en detaljist, og som skriver nøje, hvad han oplevede, han skriver her i Apostlenes Gerninger, at alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria. Og for lige at ridse op jeres søndagsskolelærdom, så ved I, hvis I ser Israel for jer, så er Judæa i syd, og så er Samaria i midten, og så er Galilea i nord. Og mange af jer tænker selvfølgelig også Samaria. Ja, Samaria, var det ikke der samaritanerne kom fra? Jo, det var det. Og vi tænker på, hvad er det for nogle, hvem var de her samaritanere? Hvad var det for et sted? Ja, det sker jo det, at de kristne, de begynder at drage rundt. Ikke bare bliver de forfulgt, men det tvinger dem ud af Jerusalem og ud omkring Jerusalem. Og det står her i vers 4, at de forkynder ordet, mens de bliver forfulgt og spredt, og de må rejse fra Jerusalem. Så mens de rejser, mens de er på vej, i deres flugt nærmest, tænker jeg, så forkynder de alligevel ordet. De kan ikke lade være med at fortælle om, hvad de har hørt, hvad de har set og hvad der er sket. Og så er det en, der hedder Philip. Og Philip, I tænker, hvem Philip er det? Jo, hvis vi går og kigger i Bibelen om, hvem den her Philip er, så nævnes han igen lidt senere hen i Apostlenes Gerninger, hvor han var en af de syv, som blev udvalgt til at gøre diakonal tjeneste eller hjælpetjeneste i den første kirke i Jerusalem. Philip var en af de syv, og senere hen så får han prædikatet evangelisten Philip. Og vi ser det allerede nu, hvad han er for en. Han tog ned til byen i Samaria, står det. Og i nogle oversættelser så står det, at han tog ned til en by i Samaria. Og nogen har tænkt på, jamen den her by, hvilken by var det? Det er ikke så vigtigt, om det var den by eller den by, men en by i Samaria tog Philip til, og han prædikede for den om Kristus. Det vil sige, ikke bare Jesus, men Kristus. Ordet Kristus betyder jo, eller er det græske ord for Messias. Det vil sige, at når han prædiker Kristus, så har han fortalt om Jesus i en jødisk kontekst, og fortalt dem, at ham, Messias, som I ventede på, det er ham, jeg fortæller om, det er Jesus, Kristus. Og det står, at folkeskarne var alle som en optaget af det, Philip sagde. Og de lyttede til ham, og de så de tegn, han gjorde, for mange af dem var besat af urene ånder, som vi hørte Sarah læse. Og de blev helbredt, både lamme og halte, så det skete noget helt specielt med Philip, da han forkyndte om Jesus til samaritanerne. Det står ingen steder om, at Philip var skeptisk over for samaritanerne, men jeg kan love jer for, at jøderne, de var skeptiske over for samaritanerne. Samaritanerne, vi kan undre måske over, hvad var det for nogle folk? Samaritanerne, det var dels jøder og dels ikke jøder. Og det var en gruppe jøder, som helt siden dengang Israel var i landflygtighed, i eksil i Babylon, for mange hundrede år siden før det her. Og efter de kom tilbage fra eksil i Babylon, så havde nogle jøder, de havde blandet lidt for meget babylonsk religion og idoldyrkelse ind i deres jødedom. Derfor ville de andre jøder ikke have de jøder med til at genopbygge templet i Jerusalem. Og så skete det, som det typisk sker med os mennesker. Jamen, så kan det også være lige meget, hører jeg ligesom samaritanerne siger. Og samaritanerne, de ville så ikke anerkende det tempel, som blev genrejst i Jerusalem. Det tempel, som havde været helt fra starten, fra Davids tid. Det tempel, Salomo byggede. Det ville samaritanerne ikke anerkende. Og de ville ikke anerkende Jerusalem som hovedstad. Nej, de ville hellere have et tempel på bjerget Garizim, som lå lidt nord for Jerusalem i Samaria-området. Der havde de deres bjerg, og der havde de deres tempel. De byggede et tempel der. Det varede ikke så længe. Så var jøderne så sure på samaritanerne, og de regnede dem for nogle, hvad skal vi sige, altså en blandings, en mix mellem jødedom og hedning og idolisering og andre religioner. En blandingsreligion. Det gik heller ikke bedre end at i år 128 eller 108, der er lidt uenighed om det, før Kristus, der var det en af de jødiske ypperste præster, der tog initiativ til at rive det der tempel på Garizimfjellet. Kan vi læse om. Ikke i Bibelen, men i historiske bøger. Og jeg har lidt af min inspiration fra David Gooding, som jeg måske husker, som var på besøg hos os i vores samfundsmøde op på Kikhavn i sin tid. Han har skrevet en mobbedreng, det ved jeg ikke helt, hvordan du vil oversætte, Tina, men han har skrevet en mobbedreng om apostlenes gerninger. Den jødiske ypperste præst stod i spidsen for at rive det her tempel, og det var før Jesu tid, lidt over 100 år før Jesu tid. Det var ikke nok. Samaritanerne, de troede kun på Mosebøgerne. Kun de fem Mosebøger. Ikke salmerne, ikke profeterne, ingen af de andre bøger, kun Mosebøgerne. Så I kan godt høre, at samaritanerne, de er en, om ikke sekterisk, så en blandingsreligion, som havde lidt jødedom, og så lidt for alt muligt andet. De troede på Israels Gud. Det gjorde de. Og de ventede også på en messias, men de kaldte ham ikke messias, de kaldte ham for Tahab, og det betyder genopbyggeren. Men ikke messias. De troede også på dommedag. Det gjorde de. Og de gjorde også de religiøse ofringer, ligesom jøderne gjorde, for det havde de jo læst om i Mosebøgerne, at de skulle ofre dyr, og de skulle gøre dit, og de skulle gøre dat. Det gjorde samaritanerne også. Men jøderne accepterede ikke samaritanerne, fordi de var helt off i forhold til dem. De var jo ikke rigtige jøder, synes jøderne. Og det var konflikter. Også fra historiebøgerne, så kan man læse, at i år 6 eller 9 et sted, så var det nogle samaritanere, som smed nogle knogler ind i templet. Og på den måde, så fik de religiøst forurenet templet. Og det gjorde de jo bare for at genere jøderne, selvfølgelig. Og det var andre konflikter med jøderne. Og hvis I tænker jer om, så har I også hørt mere om samaritanerne, fordi I har hørt om en kvinde, der var samaritaner, ikke også? Hun kom fra den samaritanske by Sykar, og en dag så mødte hun Jesus ude ved brønden. Og ud fra det, Jesus fortæller os, og hvordan samtalen gik mellem Jesus og den samaritanske kvinde, så kan vi forstå meget af tankegangen. Og ja, vi kunne godt læse lidt af det, fordi hvis I kigger i Johannes evangeliet, hvor den historie står, om da Jesus mødte den samaritanske kvinde. Så siger jo kvinden til Jesus, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. altså Gerizim. Men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til en tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Lidt senere så siger kvinden der, at ja, jeg ved, at Messias skal komme. Det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Og så siger Jesus, jamen det er jo mig. Det er mig, der taler med dig. Det er mig, der er Kristus. Det er mig, der er Messias. Og det ender med, I kender historien, at den samaritanske kvinde, hun løber ind i byen. Hun glemmer sin spand, står det. Hun havde gået derud i den varmeste hede midt på dagen, for ikke at møde folk, fordi det var ingen, der hentede vand midt på dagen, hvor det var så steghedt. De hentede vand om morgenen eller om aftenen, hvor solen var lidt mindre varm. Hun glemmer sin spand, løber ind til byen og siger til de andre, jeg har mødt en, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og der kommer vækkelse i Samaria, og Jesus bliver der i 2 dage. Og der er mange, der kommer til tro på Jesus. Og de siger, nu tror vi ikke længere på grund af hende kvinden ude ved brønden. Nu tror vi på grund af, at vi har hørt ham selv. Så allerede på det tidspunkt, da Jesus levede, så skete der en vækkelse blandt samaritanerne. De forvirrede, de blandingstroende, dem der var lidt jøder og lidt alt muligt andet. Dem der troede på dit og på dat, hvad det nu passede. Og dem der var forvirrede og ikke anerkendte, at Jesus var Messias. Og at Jerusalem var hovedstaden, og templet lå i Jerusalem. Dem der ikke anerkendte og ikke havde læst profeterne, hvor det stod om, at Jesus ville komme til jøderne, at han skulle være en jøde. Født af en jøde i Bethlehem, at han var Guds søn. Det regnede de ikke. Og allerede her kan I godt høre, at der er en parallel til vor tid. Fordi hvor meget forvirring er det ikke omkring Jesus og kristendommen, hvis du taler om kristendommen som en religion. Det vil jeg helst ikke. Jeg vil hellere tale om kristendommen som en relation. Ikke en religion, men en relation. Fordi kristendom er en relation til en person, til Jesus. Og han var jøde. Han blev født i Israel. Han kaldte templet for min fars hus. Og det forklarer, med den baggrund, så forstår jeg også bedre, tror jeg. Jeg forstod det i hvert fald meget bedre. Hvorfor i alverden var det, at samaritanerne ikke fik den hellige ånd, da de kom til tro? Hvorfor fik de ikke den hellige ånd med det samme? Hvorfor skulle det hidkaldes fra Jerusalem? Apostlene? Hvorfor skulle Peter og Johannes komme til Samaria? Det står, at de kom derned og bad for dem, om at de måtte få den hellige ånd. For den var endnu ikke kommet over nogen af dem. Peter og Johannes, ægte jøder, voksede op i jødedommen, havde samaritanerne, havde i flere hundrede år hørt om, hvor dårlige samaritanerne var. Og ikke nok om det, de havde jo gået sammen med Jesus, og en gang, så skete det jo det, at Jesus og disciplene, de var på vej igennem Samaria, og så, skal jeg se, om jeg kan huske det, hvor jeg har det henne, ja, i Lukas kapitel 9, og vers 51, da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages til himmel, vendte han sig mod Jerusalem, målet for sin rejse. Han sendte nogle sendebud i forvejen, og de gik afsted og kom til en samaritansk landsby for at forberede hans ankomst. Men der ville de ikke tage imod ham, fordi han var på vej til Jerusalem. Da disciplene Jakob og Johannes så det, spurgte de, Herre, vil du have, at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem? Men han vendte sig om og satte dem i rette, og så gik de til en anden landsby. Så disciplene havde ovenikøbet været sammen med Jesus og blevet afvist i Samaria, da Jesus levede. Nu er Jesus taget til himlen. Disciplene er overladt til den hellige ånd. De har fået den hellige ånd. Evangeliet begynder at bevæge sig. De er jaget ud af Jerusalem. Nu står de der i Samaria, og Filip er der. Og de kommer til tro, men de får ikke den hellige ånd. Så kommer Peter og Johannes. Og jeg tror, og det må stå for min egen regning, men jeg tror, at forklaringen på, at Peter og Johannes skulle komme og lægge hånden på dem, det var, at Peter og Johannes skulle se med egne øjne, at nu er også samaritanerne blevet kristne. De har også taget imod. De har også sagt ja til Jesus. De kommer fra en helt anden kultur. De har en helt anden baggrund. De forstår tingene helt anderledes, end jer. Men fra i dag af er de jeres søskende, jeres brødre og søstre i Herren. De kom til tro, de samaritanere. Jeg tror, Peter og Johannes havde brug for os at se, at Gud synligt gav dem den hellige ånd. Ikke usynligt, ikke bare ind i hjertet, men at det var synligt. For det står, at Simon, troldmanden, da han så, at ånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse, så kommer han med penge. Så det var synligt. Jeg tror ikke, det var, at de bare bad for samaritanerne, og så fik de den hellige ånd. Det var synligt. Det var det jo også pinsedag. Meget synligt, at den hellige ånd kom. Enormt synligt og hørbart. Der var tunger ild over deres hoveder, og de talte i tunger. De talte i de sprog, som alle jøderne omkring kunne forstå. Husk på, at pinsedag, det var jøderne, der var samlet. Og de var galilæer. Sig mig, de her galilæer, er de ikke fulde, blev det sagt. Galilæer, det er jøder. Det var jøder, der fik helligånden først. Og de sprog, de talte, var til andre jøder, der boede langt omkring, og som talte græsk og italiensk, og hvad de har talt alt sammen omkring. Det var de sprog, de jøder, som fik helligånden, talte, så alle kunne forstå. Men det var til jøder. Nu er vi gået et skridt videre. Nu bliver den hellige ånd givet til dem, der var en blanding af både jøder og alt muligt andet. Og det var et stort skridt for jøderne at acceptere det, at de der samaritanerne, skulle de også? Ja, de skulle. De er også med i Guds rige. De kan frelses, de skal frelses på samme måde som jer. Og sådan skete det. Og Simon, han ville jo så gerne købe den her gave, at kunne give den hellige ånd. Og Peter svarer ham, at det her, du har misforstået helt. Du kan ikke købe Guds gave. Det er ikke noget, du kan købe det her. Ham der, Simon troldmanden, det står, at han kom til tro. Øverst på siden her, så står det, at også Simon selv kom til tro. Og da han var blevet døbt, han blev også døbt, holdt han sig hele tiden til Filip og var forbløffet over de tegn og mægtige gerninger, han så. Men hvad var det, der var galt med Simon? Troede han ikke ordentligt, eller var han ikke døbt helt under vand? Var det noget, der stak op, da han blev døbt? Eller fik han bare lidt vand på hovedet? Eller hvad var det? Bibelen svarer på det her selv. Peter siger, dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Det er en hjertesag, Simon. Du kan ikke købe Jesus eller købe den hellige ånd og lægge den til dit repertoire af andre tryllekunstnere, som du viser for folk. Det kan du ikke. Det er en hjertesag mellem dig og Gud, mellem Gud og dig. Og den hjertesag var ikke i orden for Simon. Han troede, at det var en ting. Det virker, som om Simon tager det til sig, for han svarer i hvert fald, at I må gå i forbøn for mig, så det ikke sker det, I har sagt. Men så hører vi ikke mere om Simon. Og jeg håber, at Simon lader sig fladt ned. Jeg ved ikke, om I lader mærke det. Jeg var glad for alle de sange, I sang. Men der var en af sangene, der var det Lead Me to the Cross. I lay myself down. Og det er jo det, vi må som mennesker. Vi må lægge os fladt ned for Gud. Vi kan ikke købe os til frelsen. Vi kan ikke betale for en sådan frelse. Og Simons hjerteforhold var forkert. Så du og jeg, hvis I ikke har lagt jer fladt ned, så gør det. Og derhjemme kan jeg måske også gøre det bogstaveligt talt. Men i jeres sind, i jeres hjerte, i vores hjerte, må vi lægge os fladt ned for Gud. Vi har intet at komme med. Vi har intet at byde ind med. Og tror vi det, så er vi på vildspor. Så evangeliet bevæger sig videre. Gud bekræfter, at mennesker kommer til ægte tro ved at give dem den hellige ånd. Pinsedag, nu hos samaritanerne. Og så kommer vi til sidste del af kapitel 8. Og den har jeg ikke fået hørt endnu, så den læser jeg lige hurtigt for jer. Men I kender historien, det er om Philip og hofmanden. Og den har en cliffhanger til sidst. Men jeg tror, jeg vil tage hul på den allerede nu, så jeg ikke taber tråden, fordi at Gud viste og gav den hellige ånd til jøderne pinsedag, så giver han det til samaritanerne, når Philip er der, og Peter og Johannes kommer og lægger hænderne på samaritanerne. Når vi kommer til kapitel 10, så møder vi en, der hverken er jøde, eller en blandingsreligion, eller noget andet. Men han er en ren hedning. Jeg ved ikke, om han var italiener, eller han var romer, eller hvad han var. Cornelius. Men han var meget interesseret i åndelige ting, og han var interesseret i jødedommen. Det fascinerede ham, at Gud bare var en, og at Gud ikke var sten og pind og træer og lys og varme, men at Gud var en person. Det havde han set i jødedommen. Det lange og det korte er, det er, at Cornelius kommer til tro. Men de får heller ikke Helligånden med det samme. Men Peter kommer der til, og forinden så har Peter drømt og set et syn med den store du, der sænkes ned med alle mulige mærkelige dyr. Og han får at vide Peter, at han skal spise de her dyr. Og Peter forstår, at det her er en besked fra Gud selv om, at der er intet, der er urent. Evangeliet er ikke kun for jøder. Det er heller ikke for, lad os tage samaritanerne med. Det er heller ikke kun for dem. Det er for alle. Og nu bevæger evangeliet sig til hedningerne. Men også her bekræfter Gud, at de bliver frelst ved, at han giver den hellige ånd, så det kan ses. Så for tredje gang, hvis vi går lidt længere ud i kapitel 10, jeg skal ikke tage hul på det, fordi der er måske nogen, der skal prædike om det, men jeg har bare lyst til at nævne det, så I forstår sekvensen, at den hellige ånd bliver givet på en meget særlig måde, pinsedag. På en meget særlig måde hos samaritanerne. Og nu på en meget særlig måde hos Cornelius. Det står i kapitel 10, vers 44. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, altså dem, der allerede var kommet til tro, men havde jødisk baggrund, som var kommet derhen sammen med Peter, de undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedningerne. Sig mig engang, skal hedningerne alle? Jeg troede, det var for jøderne, det her. Jesus kom til jøderne. Vi har læst om Messias i flere tusind år har vi haft det gamle testamente, jødernes historie. Og nu siger jeg, at samaritanerne skal være med. Og nu siger jeg, at også hedningerne skal være med. Så at Helligånden kom til jøderne, til samaritanerne og til Cornelius' hus, det var for at overbevise jøderne. Det er ikke kun for jer, det er for hele verden. Det er for alle mennesker. Og det er også for at overbevise os. Men Philip, han holder sig nær til... jeg må lige læse... jeg har glemt tiden, og så glemt hvornår. Hvad er tiden? Eller hvornår skal vi holde? Lad os sige fem minutter mere, så, fordi jeg har... Jeg havde lovet mig selv, at jeg skulle kigge på uret, når jeg startede, men nu har jeg allerede glemt det, så nu ved jeg ikke, hvor langt vi er. Men, Denne her bibelhistorie er jo også, den taler meget for sig selv, så jeg behøver ikke knytte så mange ord til det, men jeg har et par tanker, jeg vil knytte til det. Men prøv at høre. Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Det er kapitel 8 fra vers 26. Og det her med, at en engel talte til Filip, når Gud taler, om det er en engel, eller om det er lidt senere hen, hvor det står, at ånden sagde til Filip, så er det altid meget konkret. Det er altid meget håndgribeligt. Hvis I har tænkt over det i jeres liv, det modsatte er nemlig tilfældet med djævlen. Hvis djævlen prøver at sige noget til os, så er det ofte diffust. Det er ofte vanskeligt at sætte fingeren på. Djævlen han kan for eksempel give os bare en dårlig følelse. En dårlig samvittighed. En eller anden følelse, at man ikke er god nok, eller hvad det kan være. Men det er ukonkret. Det er diffust. Det er forvirrende, og det fører ingen steder hen. Men når Gud minder os om noget, også gennem samvittigheden, så er det altid konkret. Så ved man med sig selv, okay, jeg skal måske hen og sige undskyld til ham, eller til hende, eller jeg skal måske... Eksemplet med Filip, synes jeg godt, vi kan tage som en lille reminder, at Gud er konkret, han taler ikke utydeligt. Og Filip brød op og gik. Igen, bevægelse. Evangeliet er bevægelse, Filip er bevægelse. Og så møder han den her etioper, en mægtig hofmand hos etiopernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte og var kommet til Jerusalem for at tilbede, og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste fra Jesajas. Her er det et ord, som er udladt i både den danske og 48, eller hvis vi går helt tilbage til 1871-oversættelsen, 48-oversættelsen, 92-oversættelsen, og også i min norske bibel, så er ordet evenuk, eller kastreret, er udladt her. Det var en etiopier, i den engelske bibel så står det, det var en etiopier, en kastreret, en evenuk. Mærkelige ord, altså vi taler ikke om det i dag på nogen måde. Eller gør vi? Er det noget i vores tid, som er ret så specielt omkring en køn? Det tror jeg, det er. Men Bibelen har et budskab til alle, til alle tider. Den her hofmand og traditionen, eller historien, fortæller os, at det at være en evenuk, det var ikke sjældent, at de fik ansvar for vigtige stillinger i et samfund. Vi har det fra Esters bog også. Der var der sådan en evenuk, der passede på haremet, og man møder det flere steder i Bibelen. Så Bibelen er ikke ukendt med det. Men han sidder og læser Jesajas, og han er kommet til Jesajas 53. Og han spørger, er det om profeten selv, at han taler om sig selv, ham der har skrevet den her bog, Jesajas, eller taler om en anden? Og Filip tager udgangspunkt i det, står det. Hoffmann spurgte Filip, jeg beder dig at sige mig, hvem er det, profeten taler om? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Og Filip tog til orde, og han begyndte med dette skriftsted, og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Han tog udgangspunkt i der, hvor hofmanden var. Han holdt sig nær, og vi ved fra historien, at jeg læser ikke det hele, men at Filip kom op og sidde hos hofmanden, og de samtalte sammen. Jeg sagde lige, at Bibelen har noget at sige om alt, og det har den faktisk. Og nu ved jeg ikke, om hofmanden havde læst kronologisk i Jesajas bog. Det kan være, at han lige var kommet til kapitel 53. Det kan også godt være, jeg tænker mig selv, hvorfor han købte Jesajas bog, da han var i Jerusalem. Hofmanden, han var en af dem, som var intellektuel og åndelig søgende, og kunne se, at jøderne havde en tilbedelse af en Gud, en unik Gud, som havde præget jødernes historie i over tusindvis af år. Det vidste hofmanden. Så det var mange omkring Israel, som søgte mod til jødernes Gud, fordi de kunne se, at de havde en speciel Gud. Så derfor, jeg tænker, hvorfor har han købt Jesajas bog? Den tror jeg, han har købt i Jerusalem. Ligesom når du og jeg går, så ser vi nogle fine bøger, så tænker jeg, hvorfor køber jeg den her bog? Så bladrer vi lidt i den, så står det bagpå, at den handler også lidt om, hvad handler den om? Fordi hvis Hoffmann havde læst tre kapitler frem i kapitel 56, så ville han have læst det her fra vers 3. Den fremmede, der slutter sig til Herren, skal ikke sige, Herren vil udskille mig fra sit folk. Den kastrerede skal ikke sige, jeg er et udtørret træ, for sådan siger Herren, de kastrerede, der holder mine sabbater og vælger min vilje og holder fast ved min pagt, for dem sætter jeg hånd og navn på murene i mit hus, som er bedre end sønner og døtre. Jeg giver dem et evigt navn, der aldrig skal slettes ud, og de fremmede, der har sluttet sig til Herren for at tjene ham og elske hans navn og være hans tjener, alle, der holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pagt, dem fører jeg til mit hellige bjerg, og jeg giver dem glæde i mit bedehus. Deres brændoffre og slagtoffre tager jeg imod på mit alter, for mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Hvis ikke Hoffmann allerede havde læst det, jeg ved ikke, om det stod en teaser bag på bogen, at forfatteren tager også op emnet omkring kastrerede. Hoffmann var jo en af dem. Hoffmann var en fremmed. Men han havde set, at Israel havde en Gud, en levende Gud. Jeg ved det ikke. I så fald, så tænker jeg, så vil jeg glæde mig til at se, når Hoffmann var færdig med kapitel 53 og kom til 54 og 55. Det stod, at Hoffmann allerede tog afsted med glæde, da Philip og ham forlod hinanden. Men tænk dig, da han kom til 56, så vil han se her, at hvad? Sådan en som mig er også nævnt i Bibelen. Sådan en som dig er også nævnt i Bibelen. Sådan nogen som os er nævnt i Bibelen. Så sker det, at hofmanden han kommer forbi noget vand, og han siger til Philip, hvad er til hinder for, at jeg kan blive døbt? Og han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Philip og hofmanden, og Philip døbte ham. I de ældste håndskrifter så står det sådan, men i 92 oversættelsen og flere, så er det, eller det er langt tilbage også, så er det lagt til, at Philip sagde, og det har han måske også sagt, med den erfaring, Philip havde med troldmanden Simon, at hans hjertesag ikke var i orden med Gud, så tror jeg gerne, at Philip har sagt følgende, tror du af hele dit hjerte? Tror du? Tror du virkelig? Så kan det ske. Og hofmanden svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Det står nederst med lille skrift, at det ord finder vi ikke i de ældste håndskrifter. Men jeg tror, Philip har tænkt det. Nu håber jeg ikke, at ham her er sådan en som Simon, hvor hjertesagen ikke er i orden. Men det er bare noget, han siger. I hvert fald så sker det. Hoffmannen går ned i vandet, Philip døber ham. Og da de kommer op af vandet, så bordrykker Herrens ånd Philip. Philip forsvinder. Og hvem er det, der gør, at Philip forsvinder? Det er Herrens ånd. Så Herrens ånd er der. Men det står ikke noget om, at Philip måtte lægge hånden på hofmanden, for at han også skulle få den hellige ånd. Det står ikke, at nogen måtte komme fra Jerusalem, for at også han skulle få den hellige ånd. Jeg tror, at hofmanden, han havde hjertesagen i orden. Han ville tro på Gud. Han havde læst, han havde forstået, at jamen, det er jo om Jesus, det står, at han tog vores plager. Han var ramt, vores lidelser bar han. Det var for os, det var for mig, tænkte hofmanden. Nu forstod han det. Philip havde fortalt ham det. Alt det, han havde læst i Jesajas, det var om Jesus. Han troede det i sit hjerte, og derfor blev han frelst der og da. Dåben, det var et synligt bevis på, at han ville tro. Og for det var jo ikke bare Philip og Hoffmann, der har måske været en kusk til den der vogn. Der har måske været nogle andre, selvom det var en øde vej. Hvad ved jeg? Hoffmann viste med al tydelighed, at han ville tro på Jesus. Og det står, at Herrens ånd var der, fordi Herrens ånd tog Philip væk. Så det var ikke sådan, at i al den tid, mens det foregik, og de sad og snakkede op i vognen, så var holdt den hellige ånd så langt væk. Sådan tror jeg ikke, det var. Den hellige ånd har været der, sammen med Philip, og forklarede Hoffmann, hvad der stod. Og så står der bare, at han fortsatte sin rejse med glæde, Hoffmannen. Og hvis ikke han havde fået den hellige ånd, så havde han fortsat rejsen med frustration, og han håbede at opsøge en, der kunne forklare ham mere, hvad der var. Men sådan står det ikke. Det står, at Hoffmannen fortsatte med glæde. Og, og nu skal jeg slutte. Men bare helt til sidst. Hoffmann fortsatte sin rejse med glæde. Og Philip blev senere set i Ashdod, og han forkyndte evangeliet i alle byer, han drog igennem, indtil han kom til Caesarea. Og der stopper jeg for i dag. Han kom til Caesarea, og det skal vi høre om i kapitel 10, fordi der skete det igen for tredje gang, at den hellige ånd faldt særligt på Cornelius' hus. Amen. Himmelske Far, vi takker for dit levende ord. Vi takker for, at vi fik lov til at dele det med hinanden. Vi takker for alle de tanker, du kan sætte i sving i vores tanke, kære Gud. Og jeg beder om, og vi beder alle om, at du må gøre det tydeligt for os. Og at vi må forstå, at vi, som ikke er jøder, er inkluderet i din familie, Jesus. Du døde ikke bare for jøderne, du døde også for samaritanerne, og du døde for os, så langt væk. Vi, der var så langt borte. Tak for, at vi er kommet nær til dig, og har fået vores sag i orden med dig, Gud. Tak og være Jesus. Amen.
Amen. Tak, Lars. Apostlenes gerninger handler om bevægelse.